You're with SBS Radio.
По 4 часа распитот синоќа шефитата на СЈО, Кати Тајанева е во истражниот затвор Скопје во Шутка. Судијата на претходна постапка ја определи 30-дневен притвор во истрагата за случајот рекет како трета осомничена. Притворот го побара обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Јанева е обвинета дека е злоупотребила службената положба и областување и влијаела за поповолна позиција на осомничениот Орце Камчев во предметот Империја. По барање на нејзиниот адвокат Јанева денеска ќе присуствува на погребот на нејзината мајка која почина вчера утрото. Јавната обвинителка Вилма Рускоска по завршувањето на распитот одговараше на новинарски прашања и рече:
„Ја да донесе решение за определување мерка притвор во трајање од 30 дена.
Така, по кој основ?
По сите три основи.
Однос на барањето утре да го посети, да отиде на погребот на мајка и дали и тоа е одобрено?“
Судијата се консултираше со мене и јас реков дека е многу човечки за да и се овозможи да оди на погреб на мајка. Обвинителката е осумничена за кривично дело злоупотреба на службена положба и областување по член 353 став 3 во врска со статија на кривичниот закон.
Беше ли ова едно од најтешките соочувања со осумничени за вас, бидејќи до сега не сте имале осумничен колега?
Да.
Нема судирни интереси што Павлевски е ист адвокат и во Империја на...
Има судирни интереси и на моје барање, инсистирање, зема обврска Павлевски, не само тој, него канцеларијата цела да ги откаже полномоштвата на другите осумничени во другите предмети на СЈО. Јас никога нема да донесам наредба за истрага, а не каму ли да барам притвор без доволно докази. Во меѓувреме се собраа доволно докази за да постои основано сомнение дека го сторила кривичното дело.
Дали го сте политички притисоци?
Не.
Не.
Јанева законски има право на жалба преку нејзините адвокати до кривичниот совет. За истиот случај веќе втор месец во притвор се осомничените Бојан Јовановски и Зоран Милевски. Кати Тајанева е осомничена дека е злоупотребила службената положба и дека за помошта на бизнисменот Орце Камчев добила награда мебел во вредност од 298.000 денари, додека претходно осомничените Бојан Јовановски и Зоран Милевски кичеет во два наврати од Камчев зеле сума во износ од 1,5 милион евра. Со тоа обвинителството тврди дека Јанева влијаела за олеснување на постапката и укинување на притворот на Камчев во Империја, а за возврат прибавила значителна лична имотна корист. Јавниот обвинител Љубомир Јовески изјави:
„Со повеќе преземени действија двајцата осумничени за да го убедат осумничениот од предметот Империја во влијанието кое е едно од лицата против кои се води истрагата го има врз јавниот обвинител, во повеќе средби телефонски преку спикерфон разговарал со јавниот обвинител и по разговорите и средбите, откако осомничениот во случајот Империја и неговата сопруга биле уверени во влијанието, двете лица против кои се води истрагата од овој осомничен барале 8 милиони евра за олеснување на неговата положба и на 20 февруари 2019 година двајцата дошле во домот на осомничениот во предметот Империја и од него зеле торба марка Луи Витон со 1 милион евра, а претходно додека тој бил во притвор од неговата сопруга зеле 500.000 евра. Потоа во периодот март-април 2019 година, по предлог на јавниот обвинител, судот привремено од земените патни исправи му ги вратил на осумничениот од предметот Империја. Јавниот обвинител со тоа што при неизменети околности по кои бил определен и продолжен притворот и непосредно потоа дал предлог тој да се укине и да се замени со поблага мерка куќен притвор, а потоа дал и предлог привремено од земените патни исправи да му се вратат на осумничениот, а понатаму да ја олесни неговата положба во таа истражна постапка со тоа што тој ќе добие својство на заштитен сведок и ќе ја запре постапката или да склучи со него предлог спогодба за вина за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета, ја искористил својата службена положба и овластување кои ги има согласно законите и за себе и за двајцата осумничени против кои се води истрагата, прибавен имот на корист во значителен износ, и тоа за себе предмет и мебел во вредност од 298.000 денари, кои за јавниот обвинител ги набавил еден од осумничените, а за двајцата осумничени прибавил имот на корист од 1.500.000 евра.
Истрагата за рекет да сега е проширена само на Катица Јанева, не се вршени претеси кај политичари и други личности, но тоа не значи дека во наредниот период нема да бидат повикани доколку има индиции за нивна инволвираност. Наводната информација за приведените политичари ја демантираше обвинителката Рускоска.
Од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција нема такво барање за претрес на домови на политичари, а доколку има, тоа е може би побарање на друго обвинителство, не на ова и не поврзано со овој случај.
Обвинителите досега не открија дали знаат каде да вршиле парите од рекетот, но потенцираа дека засега нема индиции дека овие пари легнале на сметките на домашни или странски политичари. И додека обвинителството трага по парите, управата за јавни приходи ќе ги проверува фирмите поврзани со прво осумничениот Боки 13-ка. Директорката на УЈП Сања Лукаревска изјави:
веќе до петок би требало да ги дадеме налозите за отворање на контрола, за отпочнување на контролата и во Меѓународниот сојуз, и во Еден телевизија, исто така и во БМЈ груп, и во сите оние останати даночни обврзници со кои што сме утврдили преку анализите дека постоеле одреден вид на деловни односи. И исто така ќе направиме контрола и на сите оние засегнати физички лица во телата и органите на Меѓународниот сојуз, за кои што ќе ги утврдиме и сплатите кои што се правиле.
Ојоскопије потенцира дека работи неселективно и дека на распит ќе бидат повикани сите инволвирани лица во случајот пред да биде покренато обвинение. Засега не открива дали и кога исказ ќе даде и Боки 13-ка како прво сомничен во постапката. Предходно, вчера, полицијата изнесе мебел од куќата на Катица Јанева, откако таа беше донесена таму по претресот во незината канцеларија во специјалното јавно обвинителство. Таму и одземен и незиниот компјутер. Претрес имало и во незината родна куќа во Гевгелија. Обвинителката Рускоска за претресот кусо рече:
Не претрес, него само се одзема компјутерот на службениот компјутер се одзема.
Катица Јанева е жртва на случајот рекет и таа тоа ќе го докаже, изјави незиниот адвокат Стеван Павлевски.
Катица Јанева е човекот кој што гледаше либерално на прашањето за притворот. Таа е единствената која што дозволуваше и кујкен притвор, враќање на патни исправи. Погледнете ги ви одлуките на одделението за организиран криминал. Нема тие такво искуство. Но еве, тоа некој го зеде за зло. Јас мислам дека Катица Јанева е жртва. Жртва на случајот. И од тие причини ќе го докажи тоа. Да.
Приведувањето на Јанева беше повод политичките партии и владата да излезат со очекувано различни ставови. Според Димче Арсовски од опозицијската ВМРО ДПМН, приведувањето на Јанева требало се случи веднаш по откривањето на скандалот. Со тоа наводно се дало време да се уништат сите докази.
Според она што досега беше видено, Јанева е само една алка од синџирот на организиран криминал и корупција кој што во моментов го гледаме во Република Македонија преку случајот рекет. Апсењето на Катица Јанева не смее да се претвори во акција за спас на кариерата на Зоран Заев, кој е целосно компромитиран и размишен. Затоа потребно е да се знае која била улогата на Кики, која била улогата на Фрики, која била улогата на сите оние кои што подпишуваа меморандуми и беа блиски соработници на Меѓународниот сојуз.
Правната држава функционира неселективно за сите и никој не е над законите. Никој нема да биде амнестиран и сите ќе одговараат за своите постапки. Во име на владачката СДСМ изјави пратеникот и портпарол Костадин Костадинов.
Правната држава функционира неселективно за сите. Никој не е над законите и секој ќе одговара за своите постапки. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги охрабрува и ги повикува сите надлежни институции да продолжат со длабинска независна истрага за случајот рекет и да постапуваат согласно законите. Одговорност мора да има за сите инволвирани без разлика на политичката или на било каква друга припадност.
Од владата портпаролот Муамед Ходжа повика на темелна и независна истрага, која мора да заврши што е можно поскоро и да ги покаже сите детали.
Отворениот случај рекет, во кој сега осумничена е првата специјална обвинителка, Катица Јанева, потврдува дека пред правдата и законите секој, буквално секој е еднаков и одговорен. Владата на Република Северна Македонија повикува на темелна и независна истрага, која мора да заврши што е можно поскоро и мора да ги покаже сите детали. Одговорност мора да има за сите инволвирани, од прв до последен. Институциите на извршната власт им стојат на располагање во со цел свој капацитет на истражните и на правосудните органи.
Од Алијансата на албанците позитивно е оценија работата на обвинителството и проширувањето на истрагата врз Јанева и истовремено апелираа до надлежните институции до крај да ги истражат сите случаи во кои се инволвирани функционери на ДУИ, со што ќе се докаже дека во Македонија нема селективна правда. По приведувањето на Јанева и сега подредената мерка притвор, јавноста и стручната фела го отпори прашањето кој ќе раководи со СЈО. Ова е главно прашање за функционирањето на СЈО, имајќи предвид дека Јанева е единствениот обвинител во СЈО, а останатите работат со нејзино овластување. Јавниот обвинител Љубомир Јовески вели Советот на обвинители да одреди вршителна должност од редот на обвинителите во СЈО.
Специјалното јавно обвинителство, согласно законот со кој е основано, се уште има мандат. Доколку јавниот обвинител кој раководи со ова обвинителство е спречен да ја извршува функцијата, тогаш Советот на јавни обвинители ќе треба да го констатира тоа и веднаш да определи одредот на јавните обвинители на ова обвинителство, веде обвинител кој ќе раководи со тоа обвинителство. За тоа има законски основи, бидејќи во Законот за специјалното обвинителство во завршните одредби има одредба која пропишува дека доколку одредени случаи не се поинаку регулирани, се однесува Законот за јавно обвинителство.
Пратеникот Илија Димовски можноста да веде шеф во СЈО ја исклучува.
Доколку до собранието пристигне било каква иницијатива, веднаш ќе биде закажана седница на комисијата за избори и именувања.
Откако паметам досега, ова е најцрн ден за обвинителството во Македонија, изјави за Дојче Веле председателот на Советот на јавни обвинители Коле Штериев. Повестта за приведување на специјалната јавна обвинителка Јанева осомничена во рекет во врска со времениот наследник на Јанева во СЈО, Штериев вели:
Не знам што мислал со тоа Јовевски. Во законот стои дека Советот на обвинители може да назначи веде обвинител кој ќе раководи со обвинителството само ако му престане мандатот на раководителот или ако е разрешен од функцијата. Овде немаме таков случај.
За можниот евентуален наследник на Јанева, со коментар се огласи портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Димчарстовски.
Она која што го сугерираше на пресконференција првиот соработник на Зоран Заев, Љубомир Јоевски, е само една сугестија и една желба негова и на Зоран Заев да назначат уште еден јавен обвинител, уште еден рекетар, кој што во иднина ќе може да продолжи да ги врши сите нарачки и задачи од главата на октоподот, а тоа е Зоран Заев. Значи, во моментов не ни е потребен уште еден рекетар на местото на јавното обвинителство, туку, односно кој што ќе го назначат првиот соработник на Заев, Љубомир Јоевски и Зоран Заев, туку ни е потребен јавен обвинител на специјалното јавно обвинителство, кој што ќе се бира согласно законот за специјално јавно обвинителство.
Истрагата треба да биде целосна, непристрасна, да нема човек над законот, без разлика на каква позиција е или бил, бидејќи ова е исклучително важно прашање за државата. Ова во интервју за ТВ-21, синоќа го изјави министерот за надворешни работи Никола Димитров за случајот рекет. Димитров не очекува дека овој случај ќе влијае на влезот на Македонија во ЕУ.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.